Niin, hyvää sunnuntai-aamupäivää vielä kaikille teille siunauksien kerran. Se on mukava toivottaa siunauksien kerran tätä sunnuntai-aamupäivää itse kullekin. Jumala on uudelleen ja uudelleen hyvä. Eikö noin näin ole? Emme varmaan ole koskaan löytäneet Jumalasta mitään huonoa, kun oikein syvällisesti ajatellaan. Vaikka meillä on itse kullakin omia elämävaikeuksia, niin emme löydä Jumalasta sittenkään mitään huonoa, vaan Jumala on hyvä kaikessa aina ja yrittää kaikilla tavalla auttaa meitä ja sillä tavalla. Lennalla oli niin väkevät kahvit tuolla, että mun meni ääni, niin kun mä join sitä kahvi illalla. Taas tehnyt parannus Leenakin tuosta kahvikeittämisestä, ettei ääni mene. Mä en tiedä, mikä se sitten vei, mutta mä laitoin sen nyt Leenan syyksi tämän kahvinkeitto. Kun ei sitä itseänsä vitsi syyttä, ainahan me laitamme kaiken syyn jollekin ihmiselle. Eikö näin ole? Mukava syyttää jotakin aina. Keskustellaan siitä Leenasta myöhemmin vielä, mutta alkutiedoksi tämä. Mulla on sydämelläni puhua jotakin tästä, että olemmeko me käyttökelpoisia astioita niin, että Jumala voi käyttää meitä omassa työssä. Jollakin tavalla tämä sanoma aivan kuin innoittaa minua tänä päivänä tässä tilaisuudessa, että ollaanko me sellaisia, että Jumala saa käyttää meitä. Jumala voi käyttää meitä. Kuullaanko me Jumalan ääntä? Totellaanko me Jumalan ääntä? Toimitetaanko niitä asioita, mitä Jumala tahtoo meille antaa, että me toimittaisimme niitä asioita? Vai rukoillaanko me, että Jumala, mene sinä sinne ja käy sitten sielläkin ja tee siellä sitä ja täällä tätä? Tämähän on hyvin yleistä meillä, että me rukoillaan valtavasti Jumalalle työtä, että Jumala mene sinne ja tee sitä. Ja toisaalta Jumala yrittää saada meitä myöskin kuulemaan äänensä, että voitko sinä mennä käymään siellä? Ja sinä siellä. Tämä on äärettömän tärkeää meidän elämässämme, että meillä olisi kuuleva korva, ymmärtävä sydän, kuulla Jumalan ääntä. Koska Jumala puhuu meille sanansa kautta ja Jumala puhuu meille suoraan henkemme kautta. Ja tällä tavalla me saamme kokea Pyhän Hengen äänen myöskin omassa hengessämme. Jumalan tahto on tehdä omistaan itselleen käyttökelpoisia astioita. Jokainen ihminen, joka tulee tuntemaan Jumalan ja saa kokea pelastuksen, niin Jumala haluaa jokaisesta pelastetusta tehdä itsellensä käyttökelpoisen astian ja aseen. Että hän voisi välittää tämän astian kautta evankeliumisanomaa ihmisille iankaikkiseksi pelastukseksi. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Ja myöskin meidän tulee nähdä se, että koska Jumala uskoi seurakunnalle tämän maailmanlaajuisen evankelioimisen, niin sen tähden Jumala myöskin haluaa voidella meidät, saada meidät käyttöönsä, puhua meille niin, että me kuulemme tämän puheen. Monta kertaa me erehdymme, kun Jumala puhuu meille, että jostakin asiasta, että meidät käymään siellä tai jossakin jonkun asian toimittaa, niin me sanomme, että se on varmaan minusta itsestäni. Ei se varmaan Jumalasta ole. Kuinka moni ihminen on joutunut ahtaalle paikalle sen tähden, kun olisi pitänyt viedä viesti ihmiselle, ja huomaakin, että muutaman viikon päästä tämä ihminen on nukkunut pois ajasta ikuisuuteen. Ja hänellä tämä alkaa kolkuttamaan. Jumala puhui minulle, mutta minä en mennyt viemään sanomaa tälle ihmiselle. Ja sen tähden meidän on hyvin tärkeää, että me olemme kuulevalla mielellä ja sydämellä Jumalan edessä jokainen yksilöllä. Nyt mä luen tähän täältä Jeesuksen rukouksesta. Tämän tähden juuri Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta ja myöskin meidän puolestamme. Ja luetaanpa täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 17, sieltä jakeista 13 muutama jae eteenpäin Jeesuksen nimessä. Täällä Johannes kirjoittaa näin Jeesuksen sanoja, tämän Jeesuksen ylimpäällispapillista rukousta isälleen, ja Jeesus rukoilee näin. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi, Isä, ja puhun tätä maailmassa, sillä heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi. Ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Mä pysähtelen vähän välillä. Huomatkaa nyt, että Jeesus tuo tässä äärettömän tärkeän asian esille, kun hän rukoilee isälle ja sanoo, että minä olen antanut nyt näille omilleni sinun sanasi. Niin kuin tässä tulee selkeästi esille. Ja sitten hän sanoo, että maailma vihaa heitä. Maailma vihaita, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Nyt meidän tulee nähdä se, että kyllähän tämä saatanallinen maailma vihaa meitä. Erikoisesti saatana vihaa meitä uskovia, että me julistaisi Jumalan sanaa. Ja on ihmisiäkin, jotka vihaavat meitä sen tähden, että me ollaan uskossa Jeesuksen. Näitä on todella paljon. Ja tullaan näkemään, ystävät rakkaat, muistakaa tämä sana, kun mä olen tänä päivänä sanonut. Me tullaan astumaan Suomessakin aikaan vielä ennen Herran tulemusta aikaan, jolloin meidän uskomme maksaa jotakin tässä maassa. Se on aivan varma asia. Viitteet on näkyvissä jo hyvin voimakkaalla tavalla. Ja pieni joukko, pieni mutta äänekäs joukko nousee vastustamaan kaikkea hengellistä, ettei saataisi julistaa evankeliumin sanomaa. Ajatellakaapas, Amerikassa, siellä Houstonin läänissä on tehty sellainen päätös jo ensimmäinen maailmassa, että yksikään pastori ei saa julistaa sanomaansa ennen kuin hän on vienyt tämän puhereferaatin virkavallalle. Virkavalta tutkii tämän saarnatekstin, onko siinä jotain sellaista, jota ei voi julistaa. Ja jos siinä on jotain sellaista, mitä ei voi julistaa, niin virkavalta ottaa pois sen tekstin sieltä, mitä ei voi julistaa. Ja sen tähden on tärkeää, että meidän ymmärtää, että mekin joudumme tällaisiin elämäntilanteisiin, että tarkkaillaan vielä, mitä julistetaan saarnapönttöjen takaa. Vielä on mahdollista julistaa, mutta monet ovat joutuneet jo syylliseksi. Ainakin Ruotsissa on jo moni helluntaisaarnaa joutunut vähän puolustelemaan, kun ovat puhuneet homoudesta ja lesboudesta ja niin poispäin. Ja meillä tulee olemaan sama, kun mennään vähän eteenpäin tässä ajassa ja elämässä, niin saatte nähdä, että vastustajia nousee runsain määrin. Mutta meillä tulee olla, me emme saa pelätä siinä mielessä maailmaa ja sitä vastustusta, koska me tiedämme, että meillä on Jeesus, joka on meidän puolustaja. Jos me olemme täynnä pyhä henki, silloin me emme pelkää myöskään vastustajia. Ja jos meillä on pyhän hengen voitelu päällämme, niin silloin se jumalallinen rakkaus pyhän hengen kautta vaikuttaa meissä myöskin rakkauden niihin, joille me puhumme. Joiden läheisyydessä me elämme ja toimimme ja kenelle me julistamme evankeliumin sanomaan, että meidän tulee nähdä nämä asiat, mutta Jeesus puhui tässä hyvin selkeästi, että maailma vihaa teitä, koska se on vienyt häntäkin. Sitten hän jatkaa, että en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että he myös olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että he kaikki, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tässä Jeesus tuo esille monia asioita, mutta hän tuo myöskin sen asian esille, hän sanoi, että en minä maailman edestä rukoile. Huomatkaa, Jeesus sanoi, minä rukoilen omieni puolesta, mutta en minä maailman edestä rukoile. Mutta niiden puolesta, jotka tulevat uskoon näiden palvelijoiden kautta, niiden puolesta minä rukoilen. Meillä on varmaan helposti sellainen käsitys, että Jumala rukoilee jatkuvasti koko maailman puolesta. Mutta Jumala on uskonut tämän rukoustehtävän seurakunnallensa. Meidän tehtävämme on rukoilla maailman ihmisten puolesta. Sen tehtävän Jeesus on antanut seurakunnallensa, että me rukoilisimme, että ihmisiä tulee uskoon. Rukoilisimme Isää Jeesuksen nimessä. Isää, anna sieluja Soiniin, missä olemmekaan, että sielut pelastuisivat ja moni tulisi uskolle kuuliaisiksi ja voisi päästä eräänä päivänä taivaan valtakuntaan. Tämä on meidän tehtävämme, seurakunnan tehtävän rukoilla. Sen tähden on myöskin rukous äärettömän tärkeä seurakunnassa, että seurakunta on rukoileva seurakunta. Mä oon iloinen nyt kokemaan, meillä on pieni seurakunta, 37 jäsen muistaakseni kuuluu tähän seurakuntaan. Nytkin viimeisessä kokouksessa oli noin 30 rukoilijaa meitä siellä. Että niin suuri prosentti, ja tuntuu, että nämä rukouskokoukset alkavat kiinnostaa enemmän ja enemmän näitä ihmisiä. Ja siellä on valtava rukousvauhu, ja olen seurannut, että ei puolitoista tuntia ei liity siihen rukouskokoukseen, vaan se on aina melkein 2 tuntia se rukouskokous. Siellä on niin voimakas rukousvauhu, että ei siellä katsella kelloa, siellä vaan rukoillaan ja rukoillaan. Ja pyydetään, että Jumala ilmesty, Jumala paranna sairaata, täytä pyhällä hengellä, Jumala pelasta sieluja. Rukoillaan Suomen puolesta, maailmanlaajuisen evankeliumityön puolesta, kaikkialla maailmassa ja niin poispäin. Mä olen iloinut siitä, että on sellainen rukoileva seurakunta, joka rukoilee paljon. Ja se on hieno asia, että rukoillaan, koska alkuseurakunnan yksi 4 peruspilarista oli rukous. Rukous. He pysyivät yhdessä ja he rukoilivat, sanoi sanaa. Ja tämä on tärkeää tänä päivänäkin. Monista seurakunnista rukouskokoukset ovat melkein jääneet pois jo. Ei tarvitse olla rukouskokouksia. Jos on, niin se on joku ylistyskokous, jossa heilutetaan vähän aikaa käsiä ja sitten ei tunnu hyvältä, niin lähdetään kotiin. Heilutellaan kotona sitten käsiä vähän lisää. Mutta tämä on mennyt sellaiseksi, että ei tahdota enää rukoilla niin kuin pitäisi rukoilla. Koska huomatkaa, ystävät rakkaat, rukouksella me voitamme ne sielut, mitkä Jumala tahtoo pelastaa. Rukouksella tehdään työ kaikissa asioissa, mitä seurakunta tekee, niin ne pitää aina valmistella rukouksissa. Rukoilla, että Jumala, onko tämä sinun tahtosi? Ja jos me emme rukoile, me voimme tehdä työtä ja väsyttää seurakunnan, väsyttää itsemme ja hetken päästä toiminta lakkaa, väki jää pikkuhiljaa pois. Ei ole rukoiltu asian puolesta, ei ole Jumala laskenut siunaustansa asian yli. Nämä ovat tärkeitä asioita meidän elämässämme seurakunnan työssä, kun ollaan. Mä olen ollut seurakunnassa yli 50 vuotta elämästä, niin mä olen nähnyt monenlaista elämää seurakuntaelämässä. Olen nähnyt rukoilevia seurakuntia ja olen nähnyt seurakuntia, joissa ei ole rukousta oikeastaan lainkaan. Kaikki muu täytetään muulla, mutta ei rukouksella, koska se tuntuu, että on niin vaikea polvistua Jumalan kasvojen eteen seurakunnan kesken. Eikä se edellytä sitä välttämättä, että mun täytyy, jos on kipeät paikat polvilla, niin siellä voi istua tai seisoa, mutta rukoilla. Rukoilla, että Jumala ilmestyy. Jumala ilmestyy meidän seurakuntamme keskellä. Ja myöskin ajatellaan asiaa, että Jumala antoi pyhän henkensä jumalalliseksi voimaksi vaikuttamaan, että meistä tulisi Jumalalle käyttökelpoisia astioita ja aseita. Myöskin pyhän hengen voitelu on äärettömän tärkeä. Armolahjat seurakunnassa, ystävät rakkaat, ovat niin tärkeitä tänä päivänäkin, että jos armolahjat eivät toimi seurakunnan keskellä, siellä voi olla monenlaista touhua, mutta jos armolahjat toimivat raittiissa seurakunnan keskellä, niin huomatkaa, armolahjojen kautta myöskin seurakunta puhdistuu kaikesta väärästä. Se on yksi armolahjojen toimintamuoto, että armolahjat pitävät seurakunnan puhtaana. Väärästä, kaikesta väärästä. Kyllä tätä on hyvinkin paljon. Nähdään, että kun on mä olen ollut monessa paikassa, ja Jumala alkaa puhumaan profetian kautta asioita, niin kuulkaa, sieltä on jouduttu lähteä kesken kokouksen pois. Pelon tähden. Mä olen 2 kokoussarjaa pitänyt, ja oli teltassa molemmat, ja ihminen vaan katselee tuolta teltan omalta kaukaa välin sisälle, ja sitten joku menee sanomaan hänelle, että tule tuonne sisälle istumaan, niin tämä rouva sanoi, että ei sinne uskalla, kun tuo poppamies on siellä puhumassa, hän paljastaa minut heti. Se on hyvin tärkeää, että armolahjat toimivat seurakunnan keskellä. Kyllä me muistamme alkuseurakunnasta, kuinka käyttökelpoisia olivat apostolit Pietari ja siellä Ananian ja Safiran kohdalla. Muistat sen tapauksen, kuinka yritettiin vettää Jumalaa. Ja se, että yritettiin vettää Jumalaa, niin Jumala ei antanutkaan anteeksi enää sitä näiltä pariskunnalta, vaan Pietari kun kysyi, että miksi te teitte tämän petoksen. Ajatelkaa, Jumala lyö kuolemalla näitä ihmisiä. Molemmat kaatuvat maahan, kannetaan kuolleena pois sieltä synagogasta. Että kyllä se on hyvin tärkeää meillä, että armolahat saavat toimia seurakunnan keskellä. Tänä päivänä on menty vaan siihen, että nyt täytyy jo monissa seurakunnissa kysyä lupaa seurakunnan johtajilta, että voinko mä tuoda profeettia nyt profeettia. Jos tällaiseen malliin menee seurakunta, niin silloin kyllä mennään hyvin pitkälle pois Jumalan suunnitelmista. Ja jos ajatellaan vielä ilmestystä, ajatelkaapa jos ilmestys tulee kesken saarnan, jollekin tulee ilmestys. Silloin pitää välittömästi saarna katkaista, ilmestyksen pitää saada heti tuoda esiin. Koska ilmestys on se hetkellinen näky, nähdään, ja se pitää heti tuoda. Raamattu opettaa senkin, että se katkaisee kaiken muun, kun jollekin tulee ilmestys. Pyhän Hengen toiminta on valtava toiminta, kun me ymmärrämme ja olemme sisällä Pyhän Hengen toiminnassa. Mutta se on monta kertaa sellaista, että tämä tällainen terve Pyhän Hengen toiminta, se tahdotaan aivan kuin työntää pois seurakunnan kesken. Mä tunnen monia seurakuntia just tänä päivänä, joissa ei voida profetoida. Jos alkaa profetoimaan, heti joku ääni lopettaa sen. Ja se tällaisessa seurakunnissa mennään todella kuivuuteen. Äkkiä sellaisen kuivuuteen, josta Jumalan henki kaikkoa pois hyvin nopeasti. Tässä Jeesus, tässä ylimmäisessä papillisessa rukouksessa, niin huomatkaa nyt, Jeesus rukoili isää sen tähden, että opetus lapsista tulisi käyttökelpoisia aseita jatkamaan hänen työtänsä ja hänen tehtävänsä. Ja Jeesuksella oli tavallaan hätä rukoilla isää tässä asiassa ja sanoa, että nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä täällä maailmassa. Mutta hänellä on hätäinen, kun hän sanoi, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Vaikka maailma heitä vihaa. Vaikka maailma heitä pilkkaa, mutta isä, anna tämä minun iloni olla heissä itsessään voimakkaana, niin että he voivat iloita siitä sisäisestä pelastusvarmuudesta, millä he ovat pelastetut. Ja Jeesus edelleen rukoili, että en minä rukoile isää, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät maailmassa. Ja kyllä, ystävät rakkaat, meilläkin tänä päivänä jokaisen kohdalla on se, että meidän tulee varjella omaa itsemme, että me pysymme uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Se ei ole koskaan selvä, että kyllä minä poika tässä pärjään, minä olen niin vahva mies, että pärjään varmaan. Mä olen nähnyt näitä vahvoja miehiä ja näitä vahvoja naisia, jotka eivät olekaan pärjänneet tässä uskossaan, vaan ovat luisuneet maailmaan ja ovat tänä päivänä maailmassa. Ja sen tähden meidän tulee varjella itseämme ja tutkia itseämme, niin kuin Raamattu sanoo, tutkikaa itseänne, oletteko te uskossa. Meidän tulee olla nöyriä ja terveitä siinä mielessä, että me olemme myöskin uskossa ja säilytämme uskon Jeesukseen Kristukseen. Nyt täällä sanotaan Johannes 16, tässä edellisessä luvussa tulee esille Jeesuksen sanaa. Siellä, kuinka Jeesus puhuu pyhästä hengestä, hän sanoo täällä jakeesta 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen pois, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää teille maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tyköön, ettekä te näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaisuus hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tässä Jeesus tuo esille myöskin opetuslapsilleen sen, kun hän sanoo, että kuitenkin minä sanon teille totuuden, että teille on hyväksi, että minä menen taivaaseen. Ja kun minä menen taivaaseen, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Alkuteksti sanoo sen, että minä lähetän toisen samanlaisen olemaan teidän kanssanne. Kun mennään kreikan alkutekstiin, sanoo tämä hienosti, minä lähetän toisen samanlaisen olemaan teidän kanssanne. Jolla on sama voima kuin Jeesuksella, eli pyhän hengen. Koska pyhä henki näyttää maailmalle todeksi synnin vanhurskauden tuomio. Huomatkaa, kuinka tärkeää on se, että seurakunnassa saadaan kokea pyhän hengen läsnäoloa. Kuinka tärkeää on se, että me saamme uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä tulella ja puhua uusin kielin. Minulla ei päivääkään elämässäni, etten minä puhu jatkuvasti uusin kielin joka päivä. Monta kertaa. Mä käytän sitä lahjaa, jonka Jumala on minulle antanut. Ja mä koen sen, kun mä käytän tätä kielillä puhumisen lahjaa, niin mä aivan tunnen sen, kuinka mä alan puhumaan salaisuuksia hengessä Jumalan kanssa. Seurustelemaan Jumalan kanssa sellaisella kielellä, mistä kukaan muu ei tiedä mitään. Ainoastaan Jumala sen tietää. Ja se on, kuulkaa, valtava voimavara meillä uskovilla, kun me saamme puhua uusin kielin, ylistää Jumalaa uusin kielin. Ja moni julistaja, Katrin Kulmani aikanaan sanoi, että hän ei koskaan astu lavalle ihmisten eteen ennen kuin olen puhunut vähintään 2 tuntia kielillä siellä rukoushuoneen tai jonkun tilan takahuoneessa. Minä seurustelen Jumalan kanssa vähintään 2 tuntia. Ja kun minä olen seurustellut 2 tuntia Jumalan kanssa, silloin minä uskallan astua ja koen, että Jumalan voitelu on laskeutunut minun elämäni ylle. Ja muistamme, mitä tapahtui Katrin elämän kautta, kuinka valtavia ihmetekoja Jumala teki hänen kauttansa. Pyhän hengen kautta, pyhän hengen voimassa. Tämä on tärkeää myöskin meille uskoville tänä päivänä, kun matkaa tehdään Jumalan seurakunnassa täällä maailman kaikkeudessa. Myöskin on hyvin tärkeää meille uskoville opettaa ennen kaikkea itsellemme ja toisillemme asiaa hengen hedelmistä. Mä olen miettinyt monta kertaa sitä, että me puhumme paljon helposti pyhästä hengestä, kaikesta muusta, mutta huomioikaa, että Raamattu puhuu hengen hedelmistä 2 kertaa enemmän kuin pyhän hengen täyteydestä. Tutkikaapa Raamattu. Ja sen tähden Jeesus painottaa myöskin paljon puheessaan näihin hengen hedelmiin, joita tulisi näkyä meidän uskovien elämässä. Hengen hedelmähän tarkoittaa ja on ominaisuutta, joka uskoon tulleissa ihmisissä kasvaa ja kehittyy vain pyhän hengen vaikutuksesta. Hengen hedelmä. Ja se on todella tärkeää, että tämä hengen hedelmä, koska hengen hedelmä on jumalallisen luonnon tuotetta, eli se on jumalallinen ominaisuus. Hengen hedelmä meissä, sinussa ja minussa. Katsotaan täältä galattalaiskirjeestä vähän lyhyesti, mitä täällä sanotaan tästä hengen hedelmästä. Täällä on luettelo hengen hedelmistä, täällä on luettelo lihanteosta, mitä lihanteot ovat, mutta sitten sanotaan, että mitä on hengen hedelmä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, säyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Nyt tässä puhutaan, Raamattu puhuu hengen hedelmistä ja toivoo myöskin sitä, että meissä jokaisessa uskovassa näkyisi näitä hengen hedelmiä. Kun me seurakuntaelämässä olemme vuosi toisensa jälkeen, saattaa olla, että 5-60 vuottakin ollaan samassa seurakunnassa, niin siellä helposti ruvetaan katselemaan ja syyttelemään toinen toisiansa, että jos tehdään vähän erilaiset kuin minä haluaisin tehdä, niin silloin olisi tärkeää aina näissä tilanteissa mennä tutkimaan, että toimivatko hengen hedelmät minun kautta ja minun elämässä. Toimiiko rakkaus minun elämässä? Vai eikö rakkaus toimi minun elämässäni? Tässä lueteltiin ensin oli rakkaus. Ja huomatkaa, kaikissa hengen hedelmissä, 9 hengen hedelmässä, kaikissa on rakkaus päällimmäisenä ominaisuutena. Eli kaiken vaikutuksen on rakkaus, kun puhutaan hengen hedelmistä Raamatussa. Hedelmä on puussa olevan elämän seurausta. Eli kun me olemme tässä Jeesus-puussa, Kristus-puussa, jalossa viinipuussa. Me olemme oksia tässä jalossa viinipuussa ja me ymmärrämme, että me saamme ammentaa tämän jalon viinipuun tuoreuden itseemme ja sen voiman ja voitelun itseemme, kun me olemme Kristuksessa. Ja se on hyvin tärkeää olla tässä Kristuspuussa. Kyllä monta kertaa on jouduttu seurakuntaelämässä tilanteisiin, joissa on alettu lihan mielellä toimimaan. Ja silloin ei hengen hedelmät ole vaikuttaneet niissä keskusteluissa ja asioissa, mitkä on tehty lihan mielessä. Ja se on tärkeää, että ei olisi tätä lihan mieltä meillä seurakuntaelämässä. Kun puhutaan jumalaisesta luonnosta, niin huomatkaa, että jumalallisen luonnon ensimmäinen edellytys on myöskin se, että ihminen on hengestä syntynyt. Koska elämä Jumalan yhteydessä on elämää pyhässä hengessä. Eikö näin ole? Pietari kirjoittaa täällä Pietarin kirjeessä toinen Pietari. Ja sieltä ensimmäinen luku ja sieltä jakeesta 2-4 tällä tavalla. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Huomatkaa, minkä kautta armo ja rauha lisääntyy. Jos haluat enemmän kokea Jumalan armoa tai Jumalan rauhaa, niin sinä saat sen, mitä enemmän seurustelet Jeesuksen kanssa. Ja sitten jatketaan. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallista luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, nyt, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Kaikki se, mitä me tarvitsemme elämässä jumalisuudessa. Ne on kaikki annettu, lahjoitettu meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta me ollaan niin nuukia, ettei me malta käyttää niitä. Ainakin minäkin olen sitä ikäpolvea jo, että opetettiin, että pitää kaikessa olla nuuka. Ja pitää aina säästää. Paha, ei tiedä mitä tulee pahan päivän varalta, täytyy säästää. Ja mullakin oli yhtä aikaa ulkorakennus täynnä kaiken maailman romuja. Ja me jouduttiin siivoamaan sitä pahan päivän varaa pois sieltä kaatopaikalle, että mahtuu vähän tärkeämpää sinne. Mutta kun oli opetettu se, että ei pitää säästää ja olla säästeliä. Ja mä olen huomannut sen, että meissä uskovissakin ja itsessäni erikoisesti se, että me säästämme jopa Jumalan taivaasta niitä siunauksia. Jumalan taivas on täynnä siunauksia ihmisiä varten. Mutta me vaan säästämme niitä siellä ja Jumala odottaa, että eikö ne rukoile ja anoo, että mä voisin siunata heitä enemmän, täyttää enemmän pyhällä hengellä tulella. Ja kun he rukoilevat sieluja pelastukseen, mä pelastaisin näitä sieluja, mutta kun ollaan niin nuukia rukoilemaan ja säästetään kaikessa. Tämä on kuvallinen, mutta se on pitää paljon paikkansa. Mä olen huomannut sen, että se vie paljon paikkansa meissä uskovissakin, että me kuvitellaan, että Jumalakin on niin köyhä, ettei hänellä ole varaa antaa meille mitään. Mutta ystävät rakkaat, sanon sen ihan suoraan, sanoitpa mitä tahansa, Jumala on niin rikas, että hän haluaa ja voi antaa sen, mitä me tarvitsemme yltäkylli meille itse kullakin. Se on nähty maailman sivu, tämä asia, että Jumalalla on valta antaa yltäkyllin. Mutta ystävät, anommeko me Jumalalta? Pyydämmekö Jumalalta? Kuitenkin Jeesus opettaa meille, että anokaa niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Ja se on tärkeää meille, että me tuntisimme Jumalan, kuinka suuri Jumala meillä on. Jumala, joka voi antaa meille, voi siunata meitä ja haluaa siunata meitä niin, että me saamme kokea sellaisen runsaan siunauksen Jumalan maailmasta. Niin kuin tässä tuli esittää, hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä. Ei Jumala ole meitä kutsunut sellaiseen voi-voi-elämään, Että voi, voiko tämä on raskasta ja ai, aiko on raskasta ja aina vaan on raskasta ja voivotellaan ja voivotellaan. Niin ei, se, ei Jumala ole tällaiseen meitä kutsunut, vaan Jumala on kutsunut meitä uuteen elämään, Kristus voittoiseen elämään. Kyllä minullakin taisteluita on ollut elämässäni paljon, on tänäkin päivänä, mutta multa aina monet kysyvät, että Hannu, että sulla ei varmaan ole mitään ongelmia, vaikeuksia, kun sä oot aina niin iloinen. Mä että ei mulla ole mitään vaikeuksia. Ei niistä kannata kerrata. Mitä me niistä hyödymme? Vaikeuksia mä kerron, että mulla on niin paljon, ja lääkkeitäkin on näin paljon, ja uusia pitää mennä hakemaan ja kaikkea tätä. Kyllä me näiden kanssa voidaan pelata, mutta ystävät, meidän tulee tähdätä sydämen maailma avoimeksi Kristuksen voimalle ja niille siunauksille, mitä Jumala voi meille antaa, joiden kautta hän lahjoittaa meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Huomaa. Kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta tulisimme jumalallista luonnosta osallisiksi ja pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tämä on tärkeää meille, että me ymmärrämme tämä. Elämä Jumalan yhteydessä on elämää pyhässä hengessä. Ja kun me tämän tajuamme ja pääsemme tähän pyhän hengen täyteiseen elämään, niin ystävät rakkaat, on paljon hienompi kulkea arkielämän keskellä, työmaalla, kaikkialla, missä mennään, kun me saamme tätä elämää viettää pyhässä hengessä. Vaeltaa pyhässä hengessä. Mennä eteenpäin pyhässä hengessä. Mulla on tapana puhua paljon kielillä ja mulla on ongelma sitten myöskin tässä kielipuhumisesta siinä mielessä, että jos mä kuljen kaupungin kadulla, niin mä saatan mennä ja puhua kielillä, siellä ihmiset tulee vastaan ja mä puhun kielillä, ne katsoo, että mitäs kieltä Tuomalta puhuu. Ja mä huomaan sitä, että mä puhun kielillä, kun ei mun tarvitse hävetä sitä, että mä puhun kielillä, jotka Jumala on minulle antanut uskon. Seurakunnassa tänä päivänä ei tarvita millään kertaa puhua enää kielillä edes rukouskokouksessa. Mä en ihmetellä sitä. Monissa seurakunnissa on niin hiljaista kuulee, ja jos joku alkaa puhumaan kielillä, ettei vaan kukaan kuulisi. Kyllä sitä varten on seurakunta, sitä varten rukouskokoukset, että siellä voidaan täyttyä pyhällä hengen tulella. Että siellä saadaan puhua kielillä ja uskalletaan puhua kielillä. Se ei tarvitse, että kaikki huutaa yhteen ääneen valtavalla äänellä, mutta kielillä voi puhua hiljempaa, mutta että puhutaan kielillä. Ja eikö Raamattu opeta siitä, että kun joku uskosta osallistuu teidän kokouksiinne ja te puhutte kielillä ja profetoitte, niin tämä pelastuu tämä uskomaton ihminen. Se on myöskin merkki maailmalle kielillä puhuminen. Ja sen tähden on tärkeää, että me ystävät rakkaat puhumme kielillä paljon seurakunnan keskellä. Ja uskallamme puhua kielillä seurakunnan keskellä. Mä oon iloinen ainakin siitä, missä mä oon paimena, mä muistin, menin Kankaanpäähänkin paimenessa, että siellä oli hiljaisen tuntusta sillä, että mä ajattelin, että, no, että on oikein hereilläkään tämä ihminen. Tupa oli täynnä ihmisiä ja ei oikein mitään ääntä kuullut, ei aamenta eikä mitään. Mutta kun mä olin puoli vuotta se ollut, niin kyllä alkoi kuulumaan aamenta ja alkoi kuulumaan kielipuhumista. Ja mä iloitsin siitä, että ajatelkaa, koko vanhimmistossa oli, meitä oli 9 vanhimmistoveljää, niin oli 6 vai 7 profeetoimissa armolaaja. Aina joka kokouksessa oli, aina tuli profeetia siellä ihmisten kautta. Joillakin saattoi tulla kielet ja joku selitti, mutta aina oli kokouksessa profeetan sanaa ja siellä saatiin apu Jumalalta. Ja seurakunta rakentui ja kasvoi ja tuli oikein sellainen, että siinä alkoi tulemaan luterilaisia ystäviäkin mukaan sen tähden, koska siellä armolahjat toimivat. Ja tähän meidän pitäisi päästä, että armolahjat toimivat. Ja tässä on erikoinen vastuu meillä paimenilla, että me uskallamme johtaa väen armolahjojen toimintaa myöskin. Se on myöskin meillä vastuu tämä asia. Nyt kun puhutaan hengen hedelmistä, niin meidän tulee tiedostaa se, ettei hengen hedelmä ole armolahja, eikä sitä saada vain rukoilemalla, rukousvastauksena, vaan hengen hedelmä on prosessi meissä, jossa hedelmä kypsyy pikkuhiljaa sitä mukaan, kun pyhä henki saa kasvattaa meitä Kristuksen tuntemisessa. Tämä on hengen hedelmän kasvu on tällaista, mutta se on äärettömän tärkeää meillä. Ja niin hengen hedelmien kuin koko kristillisen elämän ja vaelluksen avainsana ja keskeisin kysymys on, huomatkaa, sana rakkaus. Rakkaus. Se on kaiken ydin. Muistatteko, mitä Paavali kirjoittaa Timoteus-kirjeessä? Mä luetin täältä, ihan tuli mieleen, kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Jos joku muistat sen, mitä mä haen, huudan vaan rohkeasti. Rohkeasti, niin täältä se löytyy. Jos mä löytäisin ensin oikein luku tuosta. Täältä se löytyy. Ensimmäinen luku, ensimmäinen Timoteus kirje, jae 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus. Huomatkaa. Ja joka tulee hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Siis koko evankeliumissa käskyn päämäärä on rakkaus. Joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Tämä on äärettömän tärkeää, että me tietää nyt seurakuntaelämässä, kun elämme täällä toinen toistemme kanssa. Rakkaus vaikuttaa, rakkaus rakentaa seurakuntaa. Nyt kun me katselemme toisiamme tässä näin, niin on ihan mukava katsella. Mä aina, jos vedon useasti siihen, että katsellaanpa nyt toinen toisiamme tässä vähän. Käännäs päätös vähän sinne taaksepäin, näet kuka siellä sun takana tai vieressä on. Onko se tuttuja ihmisiä? Ja nyt ajattelet sillä tavalla, kun Jeesus tulee ja vie meidät taivaaseen. Ja huomataan se, että sen jälkeen elämä kestää ikuisuudesta ikuisuuteen, joka ei koskaan pääty. Ja nyt sinä joudut olemaan näiden samojen ihmisten kanssa taivaassa. Ei se ole kauhea paikka. Olisi siellä taivaassa riitaa, tässä kunnossa vietä seurakunta siihen muuttumattomana. Mutta onneksi on, että Jeesus sanoo, että kun pasuuna soi ja haudat aukeaa, sieltä toisnukkujat nousi ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, me muutumme. Jeesuksen kaltaisiksi. Saamme ylösnousemus ruumiin. Ystävät, siinä ruumiissa ollaan, mutta samojen ihmisten kanssa. Ja mä olen aina sanonut, että mä ihailen niitä ihmisiä, joiden kanssa mä saan olla samassa seurakunnassa. Sitten jatkamme taivaassa ikuisuudesta ikuisuuteen. Ja iloitaan siellä. Täällä me harjoitellaan tätä iloa vasta. Mutta kyllä minusta täällä seurakunnassa tänä päivänäkin kyllä täällä on kivaa olla ja kivaa harjoitella, koska me ollaan uskossa Jeesukseen, ollaan samaan isän lapsia, samaan hengen kautta synnyttyjä. Sama päämäärä. Joskus tulee kitkaa vähän, mutta jos me opimme rakastamaan, se kitkakin häviää sieltä välistä pois. Että se on hyvin tärkeää. Tuo Leenan kahvi kuivattaa mun suuta ja niin, että sitten puhutaan vielä vähän enemmän. Näin se on, ystävät rakkaat, meidän elämässämme. Ja se on kuitenkin tärkeää, että me saamme nähdä toisemme, iloita toisistamme ja mennä yhdessä käsi kädessä täällä matkaa. Raamattu sanoo myöskin sen, että mistä maailma teidät tuntee. Siitä keskinäisestä rakkaudesta, yhteydestä, joka teillä on toinen toisiin. Jos on oikein sellainen seurakunta, joka on tappeleva seurakunta keskiössä, aina riitä päällä siellä, niin ajatelkaas, mä en ajattele, että ei tuohon porukkaan kyllä viitti mennä. Siellä on tapellaan niin paljon, että ja tänä päivänä on seurakuntia, jotka ovat hajonneet, monta seurakuntaa. Kirkkokuntasysteemi, tämä kirkkokuntasysteemi on hajottu monta seurakuntaa. Mä olen ollut kuulkaa monien seurakuntien riidassa välittämässä näitä riitoja, ja ihan turhanpäiväisesti syystä vain sen tähden, että jos ei totella tätä, mitä me sanomme, niin me eroamme ja lähdemme pois. Se on kyllä merkillistä, että niin helposti tulee näitä riitoja näissä asioissa. Ja sanotaan, että monta kertaa nämä riidan aiheuttajat sanovat, että juu, tämä on Jumalasta, mä tunnen sen Jumalasta. Mutta kun Jumalan sana sanotaan, että kaikki se, mikä hajottaa seurakuntaa, on perkeleestä. Mä oon miettinyt, että kumpi porukka siinä sitten perkeleen puolella on, kumpi Jumalan puolella, kun molemmat sanovat, että tämä on Jumalasta. Meidän kannattaa tutkia itseämme, ystävät rakkaat, että olemmeko me käyttökelpoisia Jumalalle, että Jumala voi käyttää meitä työssä. Lähettää meitä viemään tämä hyvä sanoma ihmisille, kertomaan heille, rakastamaan heitä ja auttamaan kaikella tavalla näitä ihmisiä siellä, että he voisivat löytää iankaikkisen elämän itsellensä. Se on tosiaan tosi tärkeää. Meidän uskovina tulee ymmärtää eräs tärkeä näkökohta, mä sanon tähän loppuun. Että iäisyyden kannalta uskovan tavoitteena on taivas, huomatkaa. Mutta uskovan ajallisen, eli tämän maanpäällisen elämän tavoitteena on oppia tuntemaan Kristus ja hänen rakkautensa. Tämäkin on totta. Meillä on tavoitteena taivas, ja sitä kohden me ollaan menossa. Mutta ystävät, tämän ajan tavoitteena meidän tulisi tuntea Kristus, hänen rakkautensa, että me voittaisimme toisiakin sen taivaan kirkkauteen. Ja tässä Jumala haluaa, ystävät, meitä kasvattaa ja kouluttaa niin, että me olisimme hänelle käyttökelpoisia palvelijoita kaikessa opissa ja elämässä. Meillä on oppi, jonka Jumala on antanut, se on tämän kirjan kansien sisällä. Meillä on myöskin annettu tässä elämän ohjeet täällä. Ja kun me näitä noudatamme, niin me saamme kokea siunatun elämän. Kyllä mä kiitän niitä vanhoja veljiä ja sääriä, jotka on, muistan täälläkin oli näitä Korpalan Uunoa ja ketä heitä oli täällä. Mä tunsin heitä, niin kyllä heillä oli sellaista jotakin taivaallista rakkautta, kun he palvelivat seurakunnan keskellä. Uuno Paloinen, Artturi Kukkoli, joka elää vielä siellä, täyttää 104 vuotta. Ne oli mun naapurin poikia molemmat, niin nämä Eino Heinonen, mä vielä kunnioitan heitä. Mä sain heiltä opin ja opetuksen, miten palvellaan Jeesusta. Palvellaan Jeesusta. Siunataan toisia. Rakastutaan Jeesukseen. Rakastutaan seurakuntaammekin. Mutta rakastutaan myöskin Jeesukseen sillä tavalla, että me haluamme voittaa sieluja maailmasta Kristusta. Jumala, siunatkoon meitä kaikkia ja antakoon meille siihen näkyvoimaa ja kaikkea sitä, mitä vain Jumala voi antaa meille.